На екуменічним шляху нельга спыняцца на палове дарогі, прымаючы існуючыя супярэчлівыя адметнасці, як нешта нармальнае ці лепшае з таго, што можна дасягнуць. З такімі словамі звярнуўся Бенадыкт XVI да ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Яно праходзіць у Ватыкане на тэму «Уважнасць экуменізма для новай евангелізацыі». Святы Аце сустрэўся з удзельнікамі асамблеі сёння ў Клементынскай зале апостальскага палацу. Паводле папы нельга ігнараваць крызіс веры, які закрануў усе рэгіёны планеты. З іншага боку, пантыфік адзначыў, што нельга ігнараваць таксама патрэбу ў духовнасці, якая праяўляецца рознымі спосабамі. Духовная беднасць многіх нашых сучаснікаў прадстаўляе вялікі выклік для ўсіх хрысціян, сказаў Бенадыкт XVI. Таму даванне сведчання аб жывым Богу – гэта тэрміновы імператыў для ўсіх хрысціян, а таксама імператыў, які аб'ядноўвае насуперак няпоўнаму касцёльнаму адзінству, якое мы ўсе зараз перажываем. Святы Аціс заклікаў памятаць аб тым, што аб'ядноваць усіх хрысціян павінна вера ў Бога, Айца і Стварыцеля, які адкрыўся ў Сыне Езусе Хрысце, выліваючы Духа, які ажывляе і асвячае. У святле прыярытэтнага месца веры, падкрэсліў папа, разумеецца таксама важнасць тэалагічных дыялогаў і дыскусій паміж цэрквамі і рэлігійнымі супольнасцямі, у які ўключаны касцёл. Паводле святога айца яны дазваляюць прыняць, разам з разыходжаннямі і перашкодамі, таксама багацце досведу духовнага жыцця і тэалагічных разважанняў, якія становяцца стымулам для ўсё больш глыбокага сведчання, нават калі ў бліжэйшай будучыні не бачна магчымасці для ўстанаўлення поўнага адзінства. Бенадыкт XVI адзначыў, што адзінства хрысціян залежыць не толькі ад працы вернікаў, але таксама ад іх малітвы, бо адзінства – гэта дар Бога. Таму святы Отец падкрэсліў, што на экуменічным шляху важна, каб цэрквы і рэлігійныя супольнасці не спыняліся на палове дарогі, прымаючы існуючыя супярэчлівыя адметнасці, як нешта нармальнае ці лепшае з таго, што можна дасягнуць. Менавіта ў поўным адзінстве веры, сакраментаў і служэння становіцца відавочнай канкрэтная сіла Бога, прысутнага і дзейснага ў свеце. Праз бачнае адзінства вучняў Езуса, адзінства па-чалавечы нетлумачальнае, стане пазнавальнай дзейнасць Бога, які пераўзыходзіць тэндэнцыю свету да падзелаў, адзначыў Бенадыкт XVI.